vină. Dorim să mai facem o rugăciune la finalul programului. O să anunțăm și lucrul acesta și Domnul să ne binecuvinteze.
Puteți să rămâneți așa liniștiți, doar să deschideți scripturile la 1 Corinteni, capitolul 9, de unde voi citi un singur verset, versetul 24, unde Apostolul Pavel ne-a lăsat următoarele cuvinte. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați, dar, în așa fel ca să căpătați premiul. Amin. Mulțumesc lui Dumnezeu și mă bucur pentru acest nou privilegiu pe care mi l-a acordat să ajung aici la dumneavoastră, într-o călătorie oarecum obositoare din punct de vedere fizic, dar cu bucurii și cu împliniri spirituale. Am fost întâi la grupa de seminar de la Londra, de acolo am mers mai departe la grupa din Franța, de la Nancy, și în seara aceasta am ajuns aici cu dorința nu să vă predic lung, dar să vă pot împărtăși câteva cuvinte din Scriptură care să fie benefice pentru sufletele noastre. Amin. Am fost atent la cuvântul pe care Dumnezeu ni l-a dat la timpul de rugăciune, cuvânt care a adus înaintea noastră acel tablou al ieșirii poporului evreu din Egipt. Un popor care, prin mâna tare, puternică a lui Dumnezeu, a fost izbăvit de robia egipteană. Un popor care, după ezitările pe care le-a avut, totuși a părăsit Egiptul și s-a înscris pe o anumită traiectorie foarte clară, o traiectorie care avea drept țintă finală, cum amintea fratele, Canaanul. Și eu am citit de aici pasajul din Scriptură pe care ni l-a lăsat Apostolul Pavel și care vorbește despre o traiectorie pe care noi, creștinii din Noul Testament, trebuie să o parcurgem. Au amintit frații adevărul acesta și noi am ieșit dintr-un Egipt al acestei lumi. Și noi ne îndreptăm spre un Canaan de altă natură, nu de o formă geografică, spre Canaanul ceresc. Dar ce facem pe această traiectorie la care ne-am angajat, ne-am înscris, ne poate califica pentru intrarea în Canaanul ceresc sau ne poate descalifica? Așa după cum știți că s-a întâmplat și cu evreii. Mulți au plecat din Egipt, puțini au ajuns în Canaan. Mai exact, Scriptura ne arată că din generația celor care au plecat din Egipt, o generație constituită din 600.000 de bărbați, în final au intrat în Canaan doar doi, Iosua și Caleb. Evident, împreună cu tinerii care s-au născut, deci cu a doua generație. Dar din prima generație au intrat numai doi, Iosua și Caleb. Lucru care parcă ne aduce aminte de un cuvânt din Noul Testament, când Mântuitorul repetă o afirmație și spune căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Contează așadar ce facem pe traiectoria aceasta. Noi, spune Apostolul Pavel, ne-am înscris la o alergare, dar alergați în așa fel ca să căpătați premiul. Alergați în așa fel ca să vă asigurați că la linia de sosire sunteți premiați, sunteți recompensați, intrați în împărăția lui Dumnezeu și căpătați răsplătirea lui Dumnezeu. Cum să alergăm ca să căpătăm premiul? Sunt reguli ale alergării despre care ne vorbește Scriptura și pe care neapărat trebuie să le respectăm dacă vrem să căpătăm premiul și să ajungem cu bine la linia de sosire. Acum eu știu că în general cuvântul acesta, reguli, nu prea ne place. De când eram noi copii, știam că în familia noastră fiecare avea reguli pe care trebuia să le respecte. Reguli așezate de mama, reguli așezate de tata. Dacă nu le respectai, urmau anumite sancțiuni. Nu știu dacă noi mai stabilim reguli pentru copiii noștri. Bine ar fi să facem la fel. Apoi ne-am dus la școală, am început să învățăm și la școală sunt reguli. Dacă nu te încadrezi în regulile de la școală, n-ai nicio șansă de absolvire. Poți chiar să fii exmatriculat. Ne-am angajat într-o întreprindere sau la un loc de muncă și iarăși am dat peste reguli. Dacă nu respecti regulile care sunt stabilite acolo, riști ca să îți pierzi serviciul și să rămâi pe drumuri. Am început să venim la Biserica Domnului Iisus Hristos, gândindu-ne că în sfârșit aici scăpăm de reguli. Și când acolo, iată că vin frații și spun, și în biserică sunt reguli, sunt rânduieli care trebuie să fie respectate, pentru că altfel există riscul unei alergări în zadar. Există riscul unei alergări fără succes final, fără căpătarea acestui premiu. De altfel, Apostolul Pavel, când folosește cuvântul alergare, chiar face comparația cu jocurile de obște, jocurile olimpice care erau atunci în Corint. Și în contextul acesta, Apostolul Pavel spune că cei care alergau și care se luptau la jocurile de obște respectau anumite rânduieli. Se supuneau la anumite reguli, altfel nu puteau participa la jocuri sau erau dați afară din competițiile respective. Așa că Apostolul Pavel spune fraților, alergați, dar în așa fel ca să căpătați premiul. În seara aceasta vreau să vă aduc aminte, nu că n-ați ști, că știți toate lucrurile, dar trebuie să le mai repetăm, să facem recapitulare. Să vă aduc aminte de trei reguli fundamentale în alergarea credinței noastre. Dacă le respectăm, e bine de noi, înaintăm, mergem tot mai departe și suntem binecuvântați de Dumnezeu până la sfârșit. Prima regulă în alergarea aceasta noastră constă în a ne păstra ținta spre care ne îndreptăm. Ne-a devenit foarte familiar faptul că ținta e Canaanul, ținta e împărăția lui Dumnezeu, dar a păstra permanent această țintă înseamnă o luptă, înseamnă o conștientizare, înseamnă o responsabilizare foarte serioasă a fiecăruia dintre noi. Pentru că Apostolul Pavel spunea, alerg spre țintă către premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos, în Filipenii capitolul 3. Uitând ce este în urma mea, nu mă mai interesează ce este în urma mea, nu mă mai interesează ce a fost în Egipt, trecutul meu de altă dată nu-l las ca să mai domine prezentul, eu nu trăiesc în umbra trecutului, ci mă arunc spre ce este înainte. Alerg către țintă. A-ți păstra ținta înseamnă ca totdeauna să te gândești la scopul pentru care Dumnezeu te-a chemat la mântuire. A-ți păstra ținta implică o anumită perseverență din partea noastră, pentru că diavolul încearcă să ne deturneze de la această țintă. Am auzit de multe ori de avioane care au fost deturnate de la destinație, de la țintă. Fie că au fost niște teroriști, fie că, într-un caz special recent, a fost un pilot care a luat-o razna. Cert este că avioanele respective n-au mai ajuns la ținta pe care și-au propus-o, n-au ajuns la destinație. Din punct de vedere spiritual, putem spune că diavolul este un mare terorist care încearcă să ne deturneze pe noi de la țintă. Vine și ne pune în față obiective mai mici, încearcă să ne conducă doar spre ținte pământești care ne epuizează puterea, energia. De multe ori alergarea după aceste obiective pământești este o alergare competitivă care ne obosește, intrăm în concurență unii cu alții, când de fapt ținta cu majuscule trebuie să ne deosebească de alergarea acestei lumi. Apostolul Petru spune și vreau chiar să vă citesc acest cuvânt pentru că este foarte sugestiv. 1 Petru capitolul 4, versetul 3 și versetul 4. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri, în slujiri idolești, neîngăduite. De aceea se miră ei, cine? Oamenii fără Dumnezeu. Dar de ce să miră? Că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu. Ei se miră că nu mai alergați împreună cu ei. Se miră că nu mai alergăm la păcat, la desfrâu, la lucrurile acestei lumi. Se miră că avem altă țintă, avem altă direcție de alergare. Sau cel puțin ar trebui să se mire. să se uite la noi și să zică: ei au altă direcție, au alte preocupări, au alte bucurii care astâmpără setea lor sufletească. Ar trebui să se mire privind la direcția noastră diferită. Și nu numai că se miră, dar și vă batjocoresc, pentru că nu înțeleg. Și de aceea de multe ori suntem ironizați, suntem neînțeleși, poate că suntem marginalizați, porecliți adesea de oamenii care nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu și care nici măcar nu înțeleg în ce constă noțiunea aceasta de pocăință. Deci alergarea unui creștin e diferită de alergarea acestei lumi. Trăim într-o lume care aleargă în mod obsesiv, doar după bani, doar după lucruri pământești. Oameni care aleargă după putere, oameni care aleargă după supremație, oameni care aleargă să-i domine pe alții, oameni care aleargă după satisfacții și pofte de o clipă, plăceri de o clipă ale păcatului. În alergarea aceasta și ei se cheltuiesc, se jertfesc, se epuizează, se autodistrug într-un fel sau altul. Aceasta este alergarea lumii. Și Apostolul Petru zice: voi aveți o altă direcție. Nu te mai lași prins de valul lumii, nu mai ești împreună cu ei, cu vechiul anturaj, cu vechile păcate, cu vechile conjuncturi. Acum tu trebuie să alergi înspre o altă țintă, împărăția lui Dumnezeu. Da, e adevărat că și noi avem nevoie de bani, dar banii nu sunt ținta. Ai nevoie de o mașină, cât mai bună, cât mai confortabilă, să dea Domnul ca să-i aduceți pe frați la biserică. E nevoie, nu putem nega, dar mașina nu-i ținta, ai nevoie de o casă, cât mai mare, cât mai încăpătoare, să ai condiții rezonabile pentru familia ta, pentru copiii tăi, e normal, dar casa nu-i ținta, aici e diferența. Când faci o țintă din lucrurile acestea, când îți focalizezi toată viața, toată gândirea doar spre lucrurile acestea, ai fost deturnat de la ținta împărăției lui Dumnezeu. Aici intervine problema. Să vă dau un exemplu din Vechiul Testament. Știți că Gehazi a fost un slujitor al prorocului Elisei. A fost o vreme în care Gehazi alerga împreună cu Elisei. Alerga la adunare unde se adunau prorocii și se rugau. Alergau împreună la lucrările Domnului. Gehazi a avut ocazii repetate să vadă minunile lui Dumnezeu, miracole, chiar și o înviere din morți. Dar la un moment dat Gehazi, când a asistat la vindecarea de lepră a sirianului Naaman, a rămas cu un regret în sufletul lui, văzând că Naaman a dispărut la orizont cu carul lui în care erau niște talanți de argint și niște haine de schimb. Și zice Biblia așa în Cartea 2 Împărați, capitolul 5, versetul 20. Gehazi, slujitorul lui Elisei, a zis în sine: iată că stăpânul meu a cruțat pe sirianul acela Naaman și n-a primit din mâna lui ce adusese. Viu este Domnul că voi alerga încotro Gehazi. Și el mărturisește: voi alerga după el și voi căpăta ceva de la el. Și Gehazi a alergat după Naaman, deturnat de la țintă. Foarte iute de picior a fost că a ajuns din urmă carul lui Naaman, care era tras de cai de ea bine hrăniți din Siria. A devenit cel mai bun atlet Gehazi, că știți cum e când îl mână interesul pe om, iute de picior, să duce imediat. Mai greu e când îl chem la casa Domnului, parcă are picioarele paralizate atunci. Sau dacă îl chem la o lucrare a lui Dumnezeu, dintr-o dată, e obosit, îl iau toate junghiurile, nu mai știe ce să facă. Dar vedeți aici profilul lui Gehazi, omul care începe să alerge ca să-și atingă un scop pământesc. Ajunge din urmă carul lui Naaman, cu oarecare abilitate firească, inventează o minciună ca să-l impresioneze pe Naaman și să-l determine pe Naaman să-i dea niște talanți de argint și niște haine de schimb. Oricum, Naaman era dispus să le dea pe toate în schimbul vindecării sale, că el nu mai prețuia lucrurile materiale, era bucuros de faptul că l-a vindecat Dumnezeu de lepră. Așa că Naaman i-a zis: fă-mi plăcerea și ia doi talanți, ai cerut unul, ia doi. Și uite, ia și de aici niște haine de astea de firmă din Siria, că tu n-ai purtat în viața ta așa ceva. Și Gehazi le-a luat, a plecat și s-a dus acasă. Și-a pus talanții de argint în seif, hainele în dulap și probabil că s-a gândit, așa cum se gândesc mulți, totu-i să fii băiat deștept. Stăpânul meu nu știe să fructifice oportunitățile, dar trebuie să scap și odată de sărăcie. A mințit, a înșelat, a fost așa șmecher, cum zicem noi, și a atins scopul și acum unde să se ducă? Înapoi la adunarea prorocilor, că Totuși e frumos acolo, poate-ți mai vorbește și Domnul, poate zice și ceva de bine. S-a dus înapoi la adunare, a venit înaintea lui Elisei. Știți ce se întâmplă? E bine că suntem în casa Domnului, dar totdeauna trebuie să ne cercetăm, să ne întrebăm de unde vin. Că, pentru că Elisei asta l-a întrebat, zice Gehazi, de unde vii? Te văd că ești aici, e foarte bine, dar am o întrebare pentru tine. De unde vii? Cam pe unde ai alergat tu până acum? Pe unde ai alergat până acum? Că dacă aici n-am duh de rugăciune, întrebarea e de unde vin. Nu, dacă am cu mine duhul de rugăciune, l-am și acasă, l-am și aici. Dacă aici nu am foame și sete după cuvântul Scripturii, înseamnă că nici acasă nu am foame și sete după cuvântul Scripturii. De unde vii? Este întrebarea. Sigur, Gehazi s-a gândit că dacă i-a mers să-l mintă pe un ofițer din armata siriană, cu Elisei o să fie mult mai simplu. Așa că i-a zis, robul tău nu s-a dus nicăieri. Bine, dar tu ai lipsit în timpul acesta, nu? Ca și cum ar lipsi unii de la biserică și tu întrebi pe unde ai fost, pe unde ai călătorit. Și să spună, dar n-am fost nicăieri, pe aici așa, prin zona. Dar n-ai mai fost la biserică, ne interesează de situația ta. Și atunci Elisei a pronunțat un cuvânt de judecată din partea lui Dumnezeu. Și a spus, Gehazi, Duhul Domnului te-a urmărit, te-a văzut, Dumnezeu știe totul. Nu te poți ascunde de Dumnezeu. Lepra lui Naaman se va lipi de tine și de sămânța ta pentru totdeauna, pentru că ți-ai schimbat direcția, ai alergat unde nu trebuia, ai făcut ce nu trebuia. Și Gehazi a ieșit dinaintea lui Elisei alb, plin de lepră. Întâmplarea din Scriptură se termină abrupt, dar putem să ne imaginăm că s-o fi dus acasă și poate că își mângâia talanții de argint. În sfârșit era și el bogat, dar ce folos să ai talanți și lepră? Și stigmatul păcatului. Și Mântuitorul Iisus Hristos pune întrebarea, și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Poate că s-a dus la dulapul lui și a îmbrăcat o manta din aceea din Siria, haină de firmă, n-a avut el niciodată așa ceva, în sfârșit avea și el haine mai deosebite. Și nouă ne plac hainele de firmă, că sunt mai rezistente, țin mai bine, dai mai mulți bani, dar cu speranța aceasta că altă imagine ai și tu. Dar întrebarea e ce folos dacă pe deasupra e haina de firmă și pe dedesubt e lepra, e păcatul, e neascultarea de Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, sufletul e mai important decât suprafața noastră. Apostolul Pavel zice la un moment dat că în vasul acesta de lut, care e trupul, noi purtăm o comoară nemaipomenită. Și problema e că nu ne ocupăm de comoară, ne ocupăm doar de vasul de lut. Îl mai șlefuim, îl mai colorăm, mai punem niște etichete pe el ca să pară mai frumos. Dacă vrei că nu vrei, vasul de lut tot se uzează. Vasul de lut al trupului e supus acestui proces de uzură și într-o zi se sparge. Sufletul se duce înaintea lui Dumnezeu. Vedeți cât de mulți oameni își consumă timpul, viața, doar ca să dea bine în fața altora, doar pentru imagine, doar ca să arate frumos. Nu e rău să ai grijă și de trupul tău. Problema este că ei doar aici își concentrează atenția și neglijează sufletul. N-au timp de suflet, n-au timp de rugăciune, n-au timp de biserică. Și într-o zi, acești oameni vor auzi afirmația lui Dumnezeu pe care o vedem în Luca 12, când Dumnezeu se adresează unui om destul de dur și zice, nebunule, chiar în noaptea aceasta îți voi cere sufletul înapoi. Și ce faci? Unde te duci? Lucrurile pe care le-ai adunat, ale cui vor fi? Întrebări la care trebuie să reflectăm. De aceea învățăm dintr-un asemenea exemplu ca al lui Gehazi că e foarte important să ne păstrăm ținta. Aleargă spre țintă. Nu o lua nici la stânga, nici la dreapta, că sunt oferte sunt foarte multe, atracții sunt foarte multe, mijloace de seducție pe care lumea ni le pune în față sunt foarte multe, dar nu uita, te duci către patria cerească. Avem noi o cântare frumoasă pe care o mai cântăm și care zice, ca păsările migratoare și noi, emigranți, ne numim, mergând către țara cu soare, prin valuri și vânturi plutim. Aici lăsăm colivia și cuibul de vreascuri uscat. Înainte privim veșnicia și locul spre care am plecat. Acolo vrem să ajungem. Acolo este nădejdea, este speranța noastră. Nu după carul lui Naaman, nu după niște oferte trecătoare și înșelătoare. Deci prima regulă, păstrează ținta în alergare. A doua regulă, pentru ca alergarea noastră să fie binecuvântată, trebuie să ne păstrăm nu doar ținta, ci libertatea în alergare. De data aceasta mă uit la un pasaj bine cunoscut de noi, care se găsește în Epistola către Evrei, capitolul 12, unde autorul epistolei ne spune chiar în versetul 1: și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori, sau dacă vreți de alergători care au alergat în credință înaintea noastră, iată ce să facem: să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne, și în felul ăsta să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Deci întâi dau la o parte legăturile care mă înfășoară, piedicile, păcatul, și apoi sunt liber în alergarea mea. Altfel, degeaba am ținta. Dacă sunt legat, nu pot alerga. Gândiți-vă la un atlet care își cunoaște ținta, cunoaște traseul, e la punctul de start, gata să alerge, dar are o mică problemă. Picioarele lui sunt înfășurate cu o funie. Chiar dacă știe ținta, e frânat în alergarea lui. Așa este și în viața de pocăință. De ce suntem noi aici în casa Domnului? Pentru că vrem să ajungem la țintă. Categoric, ne cunoaștem ținta, cântăm despre ea, predicăm despre ea, despre patria cerească. Dar întrebarea e: am dezlegat legăturile ca să fiu liber? Mântuitorul ne-a promis și ne-a zis: adevărul vă va face slobozi sau liberi. Și așa a fost. Când am venit la Hristos, adevărul ne-a făcut liberi. Am scăpat de robia Egiptului, am scăpat de robia lui Faraon, am scăpat de robia păcatelor și a viciilor care ne copleșeau, însă observați că vrăjmașul vine din nou cu alte și alte legături. Nu se sperie de faptul că avem 3, 5, 10 ani în pocăință. Nu este impresionat de etichetele noastre confesionale pe care le purtăm. Nu este impresionat de vocabularul nostru, care de altfel am reușit să-l cizelăm, să fim pioși și cel puțin așa să reușim să exteriorizăm o aparență frumoasă. Pe el toate acestea nu-l impresionează. El vine cu legături, vine cu funii, să ne lege. Nu neapărat funii foarte groase. Câteodată legăturile sunt ca niște ațe mici, așa, că vine cu o bârfă, vine cu o invidie față de cineva, cu o răutate, cu o ceartă, cu un scandal între tine și soția ta. Vine așa cu niște legături din astea mici și te gândești tu: astea sunt niște banalități, sunt aspecte inerente vieții noastre practice, nici n-ai cum să scapi de legăturile astea. Dar și cu o ață, dacă te-ar lega cineva, așa, numai cu un fir de ață, dar de zeci de ori, de sute de ori, ața respectivă capătă o rezistență atât de mare încât nu mai poți rupe. Când ești înfășurat de multe ori, la fel, și aceste păcate socotite mici, că în realitate ele nu sunt mici, dar în percepția unora sunt socotite mici, și ele te pot frâna în alergare. Biblia ne povestește că la un moment dat, când Samson a intrat așa într-un dialog cu Dalila, cu acea femeie păgână, Dalila avea o întrebare pentru Samson. Știți care era întrebarea? Zice: Samson, de unde ai tu puterea asta mare așa? Și cu ce ar trebui să fii legat ca să ți se piardă puterea? Dar eu vă întreb, cine era în spatele Dalilei? Ce duh era în spatele Dalilei? Vrăjmașul. De fapt, aia nu era mintea ei. Asta este strategia și gândirea vrăjmașului. El mereu se preocupă cu ce ar trebui să fiu eu sau tu să fim legați ca să ne pierdem puterea. Să nu te mai poți ruga pentru că te apasă conștiința. Să nu te mai poți uita în ochii unui frate sau unei surori pentru că e ură, sunt resentimente, e dispreț. Să nu mai poți să fii liber în alergarea ta, să nu te bucuri în cântare, să nu te bucuri în slujire, să nu mai ai libertate de conștiință pentru că există o funie, există una sau mai multe legături. Sigur, Samson a fost omul care s-a jucat cu legăturile. A crezut că totul e o distracție, o aventură, și a spus: ei, Dalila, uite, dacă aș fi legat cu niște funii din acelea noi, neuscate încă, să știi că îmi pierd puterea. Și Dalila l-a crezut, l-a legat, el a râs, a rupt funiile și a zis: vezi, tot eu sunt Samson cel puternic. Situația s-a repetat și a doua oară Samson a rupt toate funiile. A treia oară Dalila i-a prins cele 7 șuvițe de păr de pe cap în urzeala țesăturii, a fost pironit capul lui Samson cu un țăruș la pământ. S-a gândit Dalila că de data asta reușește să-l învingă. N-a reușit. S-a trezit Samson, a scuturat țărușul, A început să râdă, se gândea că el este invulnerabil. N-a fost așa. În cele din urmă, secretul puterii lui a fost deconspirat. La insistențele stăruitoare ale Dalilei a spus că dacă i s-ar tăia cele 7 șuvițe de păr, Dalila speculează această slăbiciune de inimă și de caracter a lui Samson, îl adoarme, îi taie părul. De data asta, Samson ajunge în lanțuri de aramă. Când s-a trezit, Dalila i-a zis: Samson, filistenii sunt asupra ta. Și a încordat el mușchii, s-a umflat, s-a gândit: nicio problemă, tot eu sunt Samson cel tare. Cum am rupt până acum toate legăturile ca pe niște ațe, așa o să fac și acum. N-a mai făcut așa și Biblia notează: nu știa că Domnul se depărtase de el. A rămas în lanțuri de aramă, captiv, prizonier, ochii scoși, aruncat în temniță, învârtind la râșnița zeului Dagon. Știți ce învățăm de aici? Omul care se joacă cu funiile ajunge în lanțuri de aramă. Adică unii se joacă cu lucruri care se gândesc că nu sunt atât de periculoase. Un fum de țigară și ajunge dependent de tutun. Să guste puțin drog pe care l-a primit pe gratis și după aia caută bani să-l cumpere. Funia dependenței, adicții de tot felul de care oamenii se plâng. A început din curiozitate să joace un joc virtual pe calculator și spitalele, sunt secții în spitale, cel puțin în Austria, probabil și aici, dar știu cazuri în Austria, spitale de recuperare a celor dependenți de jocurile virtuale pe calculator. Și nu sunt numai, nu sunt copii sau adolescenți, oameni mari, 24 de ore. Caz de om care stătea în fața calculatorului jucându-se acolo, nu mânca, nici somnul îi trebuia, nici nimic, așa, era absorbit de jocurile acelea. Ce sunt astea? Sunt funii. A început cu o mică curiozitate să se uite pe nu știu ce site, pe internet, și funia l-a prins și l-a legat. Și sunt tot felul de legături, dragii mei. Pentru că noi ni le-am permis, pentru că noi nu le-am văzut că sunt periculoase, pentru că noi poate am fost ca și Samson, am zis: cu astea ne distrăm, ne jucăm, dar noi suntem tari, tot noi suntem creștini, noi credem în Dumnezeu, oricum ne-am gândit, mântuirea este garantată, asigurată, în baza jertfei lui Hristos, nu putem pierde mântuirea, dar dacă păcatul te leagă, un om legat se expune la riscuri foarte, foarte mari. De aceea Biblia spune, și vă reamintesc acest cuvânt din cartea profetului Isaia, capitolul 58, versetul 6, dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei. Dumnezeu se adresa unui popor care de altfel era religios. Oamenii aceia aduceau jertfe, oamenii aceia mai posteau din când în când, oamenii aceia veneau la casa Domnului, la templul de atunci și spuneau: Doamne, dar Tu nu vezi eforturile noastre, nu vezi cât de mult ne jertfim noi? Și Domnul zice: nu, asta nu-i post. Vă ciorovăiți, vă certați, jertfele voastre n-au valoare pentru că inima voastră nu este pregătită. Uite cu ce trebuie să începeți, care-i prioritatea? Dezleagă lanțurile, legăturile, ura, neiertarea, răutatea și apoi în libertate sufletească jertfa are valoare, postul are valoare. Tot ce facem pentru Dumnezeu are valoare când vine dintr-o inimă curată. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Dacă nu dezlegăm aceste funii, n-avem libertate și nici nu creștem spiritual. Nu înaintăm în viața de credință. Cum zicea cineva, unii loc să crească spiritual, cresc în ochii lor. Adică doar li se pare că au crescut, dar în realitate rămân la aceea stare pipernicită. Citeam despre un om că s-a dus și el dis de dimineață la pescuit, se îngâna noaptea cu ziua, nu vedea prea bine, dar s-a urcat în barca lui de la mal, a început să vâslească, cu intenția să ajungă în largul apei. Însă și-a dat seama că se întâmplă ceva ciudat, parcă era o forță de frânare. S-a uitat mai cu atenție și a constatat că uitase un lucru elementar. Uitase să dezlege funia care ținea legată barca de mal. Putea el să vâslească mult și bine, nu înainta câtă vreme funia era acolo. Așa este și în pocăință, în viața de credință. Vâslim, venim la casa Domnului, e bine, e bine că venim, trebuie să venim. Facem eforturi, mai sacrificii, mai câte o faptă bună, acțiuni sociale de caritate, toate astea sunt bune și vâslim. Dar dacă funiile din viața privată, necunoscută de frați, de surori, de ceilalți oameni, dacă există funii ale unor vicii, ale unor păcate și nu le-am rupt, nu le-am dezlegat, nu înaintăm. Suntem tot la același mal al firii pământești. Și vezi după 20 de ani de venit la casa Domnului că omul are aceeași răutate, aceeași aroganță. A ieșit din Egipt, dar n-a ieșit Egiptul din el. Asta este problema. Pentru că trebuie și lumea să iasă din noi. Și vechile obiceiuri sau deprinderi greșite pe care le-am avut, trebuie să le scoatem din noi. Legăturile trecutului trebuie să le rupem ca să avem o înaintare reală în credință. Doamne, dă-ne putere la lucrul acesta. E bine, dragii mei, sigur, aici trebuie să precizez ceva. Dacă simți că ai legături în viața ta, nu-ți pierde speranța. Dumnezeu poate să rupă legăturile. Te poate ajuta. E foarte importantă sinceritatea noastră. În Psalmul 107, cu versetul 14, Scriptura vorbește despre acest popor evreu și spune: când ei au strigat în nenorocirea lor, Domnul i-a ascultat și le-a rupt legăturile. Ăsta e cuvântul din Scriptură. Un Dumnezeu care, te rog să reții, poate să rupă orice legătură. Nu cumva să te gândești că tu ești o excepție și că legăturile tale nu pot fi rupte. La alții, da, s-a întâmplat, sunt liberi, trăiesc o pocăință autentică, dar tu parcă nu reușești. Nu te lăsa copleșit. De asemenea, gânduri depresive, pentru că ai un Dumnezeu tare, un Dumnezeu puternic, un Dumnezeu pentru care nicio funie nu este imposibil de rupt și de dat la o parte. Un Dumnezeu care rupe legăturile de beție, rupe legăturile de imoralitate, rupe legăturile de pornografie, rupe legăturile de ură, de neiertare, El poate, dar face apel și la voința noastră. Ați observat cum zicea Isaia? Dezleagă tu. Adică tu ia inițiativa și tu trebuie să vrei, că de multe ori noi nu luăm nicio inițiativă. Doamne, pocăiește-mă tu, sfințește-mă tu, dar eu nu fac nimic. Dacă s-ar putea așa să mă culc liniștit și dimineața să mă trezesc mai bun, mai răbdător, mai... Dumnezeu face apel la voința noastră. Mântuitorul Iisus Hristos a făcut apel la voință și a spus: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze dacă vrea. Nu e obligatoriu. E la latitudinea noastră, pentru că Dumnezeu vrea ucenici care să-L aleagă pe El în mod deliberat, nu forțat. În Roman capitolul 2, Scriptura zice: nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea, nu că nu poate, nu vrea să se pocăiască. Îți adune o comoară de mânie pentru ziua de mânie și de judecata lui Dumnezeu. Adică eu zic: nu pot, Doamne. Și Domnul zice: minți, nu vrei. Mai întâi de toate nu vrei, că dacă ai vrea, Domnul te ajută. Dar dacă iubești păcatul, dacă justifici păcatul, dacă creăm tot felul de argumente și de scuze pentru păcat: da, mă port așa pentru că, da, sunt în conflict cu persoana cu tare, dar nu sunt eu de vină, persoana aceea e de vină. Și avem noi scuzele noastre, ne argumentăm logic, rațional, dar asta nu ne ajută, rămânem legați. În momentul în care vrei cu adevărat să fii dezlegat, faci pași înspre Dumnezeu și îți recunoști starea ta: Doamne, asta este situația mea, m-au înfășurat legăturile morții, zicea la un moment dat David în psalm, m-au înfășurat legăturile morții, dar am strigat la Dumnezeu și El m-a izbăvit și El mi-a dat putere și El m-a scos, El poate dezlega. În Noul Testament văd o femeie gârbovă care a venit și ea la adunare, n-arăta prea bine, prea elegant, dar pe ea nu interesa imaginea. O interesa să se întâlnească cu Iisus Hristos. A auzit că acolo este Iisus Hristos și a venit așa cocoșată cum era, s-a strecurat și acolo. Poate unii au zâmbit, poate au ironizat-o: ce mai caută și femeia asta aici? Aș trebuie să vină doar oamenii perfecți, frumoși, așa, care dau imagine sinagoge. Nu vine și femeia asta, ne strigă. Dragii mei, la Hristos toți pot să vină așa cum sunt, cu infirmitățile lor, cu problemele lor. Dar oamenii vedeau o problemă fizică, coloana vertebrală deformată. Asta era percepția oamenilor. Iisus Hristos a văzut altceva. S-a apropiat de ea, i-a îndreptat spatele și după aia a zis tuturor: și ea este o fiică a lui Avram, care era legată de 18 ani de cine? De Satana. Era o legătură demonică. Dar vedeți, la Domnul Iisus toate sunt cu putință. El rupe legăturile demonice. De aceea niciodată să nu vă temeți de vrăjmaș, de cel rău, de planurile lui, de funile lui, de legăturile lui, pentru că Hristos e tot puternic. El rupe legăturile dacă noi venim la El, cu sinceritate strigăm la El. Doamne, dă-ne putere la lucrul acesta. Legături de tot felul, de vicii, de deznădejde, de neiertare, de răutate, adu-le înaintea Domnului Iisus ca să poți alerga în mod liber spre țintă. Și apoi a treia regulă pentru alergarea noastră, deci ne păstrăm ținta, știm încotro ne ducem, ne păstrăm libertatea, nu cu funii și cu lanțuri după noi, că nu funcționează, nu merge. În al treilea rând, dragii mei, trebuie să ne păstrăm rezistența în alergare până la capăt. Amintea fratele la timpul de rugăciune parte din acel verset, afirmația care o face Pavel în ultima epistolă pe care a scris-o din închisoare, cântarea de lebădă, supranumită, pentru că lebăda se zice că o singură dată cântă înainte de a muri. Și în epistola asta a doua către Timotei, Pavel spune cu multă seninătate: m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum știu ce mă așteaptă. Mă așteaptă premiul, cununa neprihănirii pe care mi-o va da Dumnezeu, judecătorul tuturor în ziua aceea, și nu numai mie, ci tuturor acelora care vor fi iubit venirea zilei lui Dumnezeu. Mi-am isprăvit alergarea, înseamnă că apostolul Pavel n-a abandonat-o, n-a dus-o până la jumătate, n-a dus-o până când a dat de greu de frații mincinoști pe care îi amintește la un moment dat și de alte probleme. El a continuat să alerge către țintă până la capăt. Păstrează-ți rezistența, pentru că pocăința e un maraton, nu e o probă de viteză. Știți că la ora de sport, când eram copii, poate că și acum copiii mai au aceste probe, una era proba de viteză și alta era proba de rezistență. Mi-amintesc că și eu la viteză stăteam binișor, eram slăbut, subțirel, înaintam rapid 100 de metri, reușeam să-i parcurg. Dar când venea proba de rezistență, repede mi se muiau picioarele, doar dacă bătea vântul din spate, mai reușeam așa să prind elan, dar altfel vedeam cum mă depășeau colegii, mi-era și ciudă, mai prindeam așa să nu mă depășească, n-aveam rezistență. Eu am observat că așa sunt și în pocăință, unii au viteză, dar n-au rezistență. Încep cu viteză, cu râvnă, te și miri de ei, îi privești admirativ și te gândești, măi, ce slujitor o să iasă din băiatul ăsta, fii atent ce viteză a prins. Nu e așa, obosește repede. Trebuie să-ți dozezi efortul, așa este în sport, nu? Îți dozezi efortul ca să te asiguri că ești până la final, să te asiguri că nu leșini pe teren. Așa este și în pocăință. Gândește pe termen lung, nu începi cu viteză, cu o râvnă câteodată ieșită din comun, că să-și sperie ceilalți credincioși și după aia e în extrema opusă. După aia nu-l mai vezi să vină la biserică, după aia începe să se plângă, să găsească tot fel de motive. Pocăința e o alergare pe termen lung, este un maraton, păstrează-ți rezistența chiar dacă sunt piedici, păstrează-ți rezistența chiar dacă vin momente de oboseală, păstrează-ți rezistența chiar dacă unii te mai faultează așa din mers, că asta e, unii îți mai pun piedică în alergare. Apostolul Pavel se adresează celor din Galatia și le spune la un moment dat că ei aveau o problemă în alergarea lor. Uitați-vă aici în Galateni, în capitolul 3, unde apostolul Pavel le spune: voi care ați început prin Duhul, Galateni 3:3, vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? Deci ei au început bine alergarea, au început-o prin Duhul Sfânt. Și Pavel zice, ce se întâmplă cu voi? Ați dat-o acum pe firea pământească? Și acum întoarceți fila, Galateni 5:7. Zice, voi alergați bine. Cine v-a tăiat calea ca să nu mai ascultați de adevăr? Ce se întâmplă cu voi că ați început bine? La început cu râvnă, ați alergat bine, corect, spre țintă, liberi, înspre Dumnezeu, slujindu-L pe Dumnezeu. Dar ce se întâmplă cu voi acum? Și dezvoltă ideea, uitați-vă capitolul 5, versetul 15, pentru că dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții. Unii în alergare, în loc să se unească cu ceilalți alergători, haideți împreună, fraților, în loc să-l ridice pe ăla care este obosit, unii în alergare pun piedici altora și zic, dar ăsta a luat-o prea tare, mă depășește puțin, cum să fac să-l frânez, că mă depășește. Unii în alergare sunt preocupați cum să-i împiedice pe ăla din stânga, pe ăla din dreapta, dar alergarea noastră e una individuală, că trebuie să-ți mântuiești sufletul tău, dar e și una colectivă, frați și surori. Noi alergăm împreună, nu uitați lucrul ăsta. E o alergare colectivă. Dacă în atletism numai unul capătă premiul, primul care ajunge la linia de sosire, în alergarea credinței vrem mai mulți, vrem toți să ajungem odată la linia de sosire, să căpătăm toți premiul lui Dumnezeu. Așadar, dacă în alergare îl văd pe fratele meu ca obosit, că n-are rezistență, nu mă uit la el, râd și zic că unul mai puțin, de unul am scăpat, mă duc mai departe eu. Cum zicea odată cineva, zice, mă, unul a plecat în America, ălalalt e bătrân, mai are un pic și moare, ca mie îmi vine rândul să fiu acolo. Nu e așa, fraților. Alergarea noastră este colectivă. Trebuie să mă bucur că am frați, că am surori, că sunt în echipă. Ce frumos zice Biblia după învierea Domnului Iisus. Ioan, capitolul 20, zice, Petru și Ioan alergau, cum? Împreună. Unul era mai tânăr, unul mai bătrân. Unul alerga mai repede, altul mai încet. Diferențe fizice și temperamentale. Dar ăla care aleargă mai repede, l-așteaptă pe celălalt. Nu a intrat el repede în mormânt, zice, hai și tu, hai, te aștept. Așa e alergarea noastră în pocăință. Ne așteptăm, ne ajutăm, ne încurajăm, ne îmbărbătăm, îl ridicăm pe rănitul care este căzut jos, pe cel care parcă este epuizat, care este întristat, care este lovit de încercări, pentru că împreună vrem să ajungem până la capăt. Păstrați-vă rezistența. Că ce folos ar fi să alergi 10 ani bine în pocăință și după aia să trăiești în păcat? Ce se întâmplă cu un om care a alergat bine ani de zile și moare într-o stare păcătoasă? Eu vreau să vă spun cu toată părerea de rău ceea ce zice Biblia. Profetul Ezechiel surprinde realitatea aceasta. Dacă cel neprihănit face un păcat și moare în păcatul lui, ce toată neprihănirea lui se șterge, se uită. Noi n-am vrea să fie așa. Noi am vrea să fie cum este în cultura tradițională din țara noastră, acea balanță, acel taler. Și dacă 20 de ani ai făcut bine, e, totuși sunt mai mulți ani și un an ai făcut rău, totuși talerul trage mai greu aia 20, așa că să fii mântuit în virtutea celor 20 de ani când ai făcut bine. Dar Biblia are alt etalon. Biblia zice că așa cum te prinde momentul morții fizice sau momentul revenirii Domnului Iisus Hristos, aceea te califică sau descalifică pentru a intra în rai. Deci trebuie să alergi până la capăt. Nu pot să spun, Domnul oricum mă mântuiește, 30 de ani l-am slujit pe Domnul, de acum nici nu mai contează ce fac, pentru că am în urmă. Nu e așa. Contează ce faci până în ultimul moment, până în ultima clipă. Mă uit la marele profet Ilie, un alergător neobosit, până la un punct. Dar când vede că Izabela îi amenință viața, când vede că poporul avea treziri spirituale care țineau 3 zile, foc de paie, când vede că oamenii erau atât de reticenți în modul cum primeau cuvântul lui Dumnezeu, Ilie are un cuvânt pe care el l-a rostit atunci și noi de multe ori în vremea actuală. A zis, destul. Ți s-a întâmplat să spui asta? Destul. Am slujit? Destul. Am predicat? Destul. Am iertat? Destul. Nu mai pot ajunge. Până când? Am făcut bine? Destul. Să mai facă și alții. La casa Domnului m-am jertfit destul. Ăsta e cuvântul omului obosit. Am întâlnit slujitori care îl rosteau, frați buni, care ziceau, frate, destul, să mai facă și alții, să se mai sacrifice și alții cât am făcut și eu. E un cuvânt care, dacă nu-l zicem verbal, oricum ne trece prin minte. De multe ori e cuvântul slujitorului obosit, a fratelui obosit, a surorii obosite. Și cu acest cuvânt pe buze și în gând, Ilie se duce până în peșteră, într-o peșteră întunecoasă, stă acolo, se autocompătimește, își plânge de milă, își dea până puțin amintirile în retrospectivă, și totuși am fost altă dată. Oricum am alergat bine pentru Domnul, acum mă relaxez și eu mai stau în peșteră asta așa, nu mai vreau să alerg, s-a terminat, destul, îl lasă Domnul în peșteră. Avem un Dumnezeu bun care nu-L părăsește și slavă Domnului că nu ne lasă nici pe noi în peșterile noastre. Când ne izolăm, ne retragem, vine la gura peșterii susurul acela blând și subțire și Dumnezeu pune întrebarea, ce faci tu aici, Ilie? O întrebare și pentru noi, ce faci tu aici, acum, la timpul prezent, ce faci? Doamne, uite, vin și eu, mai ascult o predică, mai văd ce să mai greșește, cum să îmbracă unul și altul. Altul ar zice, mai vin, recuperez, că nicăieri, zicea unul, nu te odihnești mai bine ca în casa Domnului. Sunt tot fel de oameni, ce faci tu aici? Altul zice, păi, oricum n-am unde să mă duc în altă parte. Vin și aici că mă mai întâlnesc cu alți români, că unde să mă duc? De asta vin aici. Ce faci tu aici? O întrebare pentru noi. Ilie nu poate să fugă de această întrebare, dar caută scuze. Ce, Doamne, îți explic imediat. Am fost plin de râvnă la trecut, am alergat. Eu te-am întrebat ce faci acum. Dragii mei, experiențele glorioase din trecutul nostru nu validează neputința și eșecul de la timpul prezent. Chiar dacă am avut experiențe frumoase și glorioase în trecut, ele nu sunt o ștampilă în pașaport pentru rai. Prezentul contează cum ești tu acum, la timpul prezent. Și atunci Ilie încearcă o altă scuză și spune, Doamne, poporul tău
a păcătuit.
Asta este problema. Ei sunt problema, nu eu. Bine, de eu te-am întrebat ce faci tu. Noi de multe ori arătăm cu degetul, nu? Soțul zice, nevasta-i de vină. Nevasta zice, el-i de vină. Păstorul-i de vină, comitetul-i de vină, frații-i de vină. Totdeauna de vină e altcineva, nu? Numai nu noi înșine. Când de fapt o parte considerabilă de vină o avem și noi atunci când greșim. Dă vina pe alții și zice, am rămas singur, Doamne. Și Domnul zice, nu ești singur, Ilie. Mai am 7.000 care nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal. Numai că tu ești singurul cu popularitate, Ilie. Tu ești evanghelist internațional. Ești mai cunoscut. Dar vreau să spun, eu am sfinți anonimi. Dragii mei, Dumnezeu are oameni cu greutate, dar nu neapărat cu popularitate. Are sfinți anonimi. Dintotdeauna a avut așa. Are oameni în biserică care se roagă, oameni care postesc, oameni care iubesc pe Dumnezeu, oameni care sunt loiali lui Dumnezeu, orice s-ar întâmpla. Nu numai noi că trecem pe la amvon. Unii oameni nu trec niciodată pe la amvon, dar sunt sfinții lui Dumnezeu. Nu căuta popularitate, să fii din aia 7.000. Le știe cineva numele la vreunul din ei? Nu știm. Atâta. O ceată de 7.000, dar care s-au remarcat prin faptul că nu și-au plecat genunchii înaintea zeilor păgâni, înaintea Baalilor. Ilie îi spune Dumnezeu, ești din peșteră. Nu-i locul tău aici. Domnul nu l-a răpit pe Ilie din peșteră, nu-i așa? N-a stat Ilie în peșteră și să fi venit carul cu foc la gura peșterii și o voce să zică, ai poftim, Ilie, vino ca să fii răpit la cer din peșteră. Nu, din peșteră nu te răpește Domnul. Că stăm în peșteră și ne plângem de milă și așa, altora nu le este milă de noi. Stăm în peșteră și ne măsurăm rănile, cât îți de mari, cât îți de adânci, cine le-a făcut, în ce împrejurări le-a făcut. Stăm în peșteră și ne rumegăm resentimentele, așa ne fabricăm tot fel de scuze. Din peșteră nu te răpește Domnul. Ce ieși și stai înaintea Domnului. Lasă depresia, lasă plângerile. Biblia zice, dacă aveți pricină să vă plângeți unul de altul, ce să faceți? Iertați-vă unul pe altul. Chiar dacă ai pricină reală, justificată, iertarea e trăsătura care demonstrează calitatea noastră de copii ai lui Dumnezeu. Ieși din peșteră, n-are rost să stai acolo, stația finală nu-i peștera. Linia de sosire în alergare nu-i peștera. Și a ieșit Ilie din peșteră și Domnul îi zice, bun, a ieșit, aleargă mai departe. Trebuie să te duci să lungi pe Hazael ca împărat al Siriei. Trebuie să te duci și să lungi pe Elisei, fiul lui Șafat, ca proroc în locul tău. Succes fără succesor nu există. Deci mai ai de alergat, Ilie. Și aleargă Ilie și urmăriți-l în Cartea Împăraților din cetate în cetate. Să duce Betel, Ierihon, ajunge la Iordan, Elisei se ține după el. Și pe când Ilie alerga să facă voia lui Dumnezeu, remarcați că nici n-a finalizat toată voia lui Dumnezeu. El nu l-a mai uns pe Hazael ca împărat al Siriei. Pentru că intenția lui Dumnezeu nu era neapărat ca el să finalizeze, ci să-l vadă că se duce în direcția respectivă. Nici noi, în alergarea vieții, nu putem să le facem noi pe toate. Urmașii noștri, copiii noștri, continuă. Elisei a continuat lucrarea lui. Dar pe când alerga, s-a întâlnit cu carul de foc al lui Dumnezeu și Ilie a fost răpit la cer. Așa ne ia pe noi Domnul Iisus, din alergare, nu din peșteră, nu de pe banca aceea unde stăm doar într-o poziție de cârtitori și de bârfitori, ci slujindu-L pe Dumnezeu. Poate că sunteți obosiți din punct de vedere spiritual și în seara aceasta cuvântul Scripturii spune păstrează-ți rezistența. Chiar în pasajul din Evrei din care am citit, autorul acestei epistole spune aici în Evrei 12:3, uitați-vă dar cu luarea minte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine. Adică uitați-vă la Hristos. De ce? Pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Ai obosit să tot mai ierți. Ai obosit în slujire. Ai obosit ca tată. Ai obosit ca mamă, de multe ori în educația copiilor. Ai obosit având creștini fără maturitate în jurul tău, care mereu te înțeapă și nu se poartă așa cum ar trebui să se poarte. Ai multe motive de oboseală, dar Biblia zice, fii atent, să nu cazi de oboseală. Oboseala vine, dar să nu cazi de oboseală, că alergarea trebuie dusă până la capăt și eu și tu, fiecare dintre noi trebuie să ajungem în punctul în care a ajuns Apostolul Pavel și să zicem, mi-am isprăvit alergarea. Dumnezeu să ne ajute, dragii mei. Concluzionez cu acest verset din Psalmul 119, versetul 32, care zice așa: Doamne, eu alerg pe calea poruncilor tale, pentru că Tu, Doamne, îmi scoți inima la larg. Să alergăm și noi păstrând ținta, să alergăm și noi păstrând libertatea, nu cu funii, nu cu lanțuri, să alergăm și noi păstrând rezistența până la capăt. Chiar dacă vine oboseala, păstrează-ți rezistența, pentru că la linia de sosire să auzim acele cuvinte frumoase ale Domnului și Mântuitorului nostru: vino rob bun și credincios. Dumnezeu să ne ajute. Amin.